Jeg kommer til at savne ham og ønsker ham alt godt fremover. Jeg har lært rigtig meget af ham, og vi ville gerne have fortsat sammen, men sådan er det nogle gange. Sådan sagde Kevin Magnussen tilbage i november måned om sin nu tidligere personlige race engineer, eller på dansk bare ingeniør, Giuliano Salvi, og beklager, hvis udtalen den svigter lidt. Hvad giver det egentlig en Formel 1-kører at have det bedst mulige team omkring sig, og hvor stor betydning har alle de her mennesker, der florerer i kulisserne? Mit navn er Stine Braunschweig, og nogle af de spørgsmål, dem vender vi os blandt andet mod i denne udgave af K-Magazine, podcasten om Kevin Magnussen og Formel 1. Og med mig her i studiet til at drøfte det og meget andet, der har jeg heldigvis racerkører Ronny Bremer og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til jer.
Tak. Tak.
Ronny, hvad render du rundt og laver i øjeblikket i denne søde decembertid?
Jeg render rundt og prøver at få styr på min fremtid, hvad jeg skal ud og køre i næste år.
Ja, og nu har vi jo forsøgt at presse dig lidt, men vi glæder os rigtig, rigtig meget til at høre, hvad dit projekt det skal handle om. Peter, hvad med dig? Har du fået købt alle julegaverne?
Ja, det er meget nemt i år.
Ja, okay.
Ja, det har jeg, de får alle sammen en bog.
Ja, selvfølgelig. Den lå lige til højre benet, ja. Lige om lidt, der tager vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med.
Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it?
Big balls.
Som indikeret indledningsvis, så skal vi i K-Magazine i dag tale lidt om alt det, der sker uden for selve Formel 1-bilen, og alle de mennesker, der arbejder intenst og hårdt på at få de bedst mulige resultater ud af et hold. Indtil for nylig, der var en af dem, der havde stor indflydelse på Magnussens præstationer, hans personlige ingeniør, eller det man kalder en race engineer, Giuliano Salvi. Italieneren, der har arbejdet side om side med Kevin Magnussen, siden han kom til Haas i 2017, skal nemlig tilbage til Ferrari, hvor han tidligere har arbejdet tæt sammen med både Michael Schumacher og Felipe Massa og ikke mindst Kimi Räikkönen. Salvi, han er jo en mand, der har betydet meget for Kevin Magnussen. Peter, først og fremmest, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvem er han?
Jo, han er en af de meget erfarne ingeniører i Formel 1, startede sin karriere hos Ferrari for snart mange år siden. Var ikke helt fremme i frontlinjen dengang, var i sådan et team, der bag de race-ingeniørerne og arbejdede blandt andet sammen med Michael Schumacher i hans Ferrari-tid. Så han er en mand med masser af erfaring, og så da Haas kommer ind og laver den her samarbejdsaftale med Ferrari, så er han en del af pakken, der går over og arbejder hos Haas, og fik så glæden og fornøjelsen af at arbejde sammen med Kevin fra 17 af. Og det var bare et samarbejde, der klikkede lige fra starten af. De har virkelig hjulpet hinanden. Og nu er Salvi så kaldt tilbage til Ferrari, og det er selvfølgelig en indikation af, at han har klaret sig godt, og nu er klar til at få større opgave hjemme i Maranello. Og det er jo faren for et team, der skal man sige, overpræsterer, som har så gjort, at de bedste medarbejdere bliver håndplukket. Lidt specielt, når man kommer tilbage til Ferrari, men hvis man ser sådan lidt større perspektiv, så kan jeg da godt frygte, at andre team også vil have interesse for Haas medarbejdere. Hvis jeg var McLaren og mangler en chef, så vil jeg da kigge på Günther Steiner for eksempel.
Ronny, nu har vi lige fået en præsentation af, hvem han er, ham her, Salvi eller Salvi. Kan du så ikke prøve at forklare, hvad er det for et ansvar, en race engineer, eller bare en ingeniør, egentlig har i forhold til en racerkører?
Nu kan man sige, at der er forskel på race engineer hele vejen op til Formel 1 og i Formel 1. Fordi typisk i Formel 1, så er der jo masser af andre ingeniører ned under race engineeren, som er med til at gøre nogle ting. Men race engineeren er jo den vigtigste nøgleperson, som køreren har, fordi det er ligesom ham. De to skal stole på hinanden, så det feedback, man kommer med som kører, det er jo det, der skal omsættes fra race-ingenieren tilbage til køreren til at give den bil, som køreren gerne vil have. Og hvis det her samarbejde ikke virker, så går det knap så godt.
Du var lidt inde på det før, Peter, allerede. Det her med, at nu skal han jo tilbage til Ferrari, og det har noget at gøre med også, at Haas jo har præsteret godt. Og sådan. Men hvad, helt grundlæggende, hvorfor vælger Ferrari at hive ham tilbage? Og i så fald, altså, hvad skal han så lave for Ferrari nu?
Jeg tror ikke, han bliver ingeniør for hverken, altså chefingeniør for hverken Vettel eller Leclerc, men der er klart, der sker en udskiftning hos Ferrari, i og med, at de skifter den ene kører, så er der også en hvad skal man sige, godt tidspunkt at omorganisere hele teamet og ingeniørstaben. Og jeg vil tro, han kommer ind og får en rolle på Leclercs bil, det vil være naturligt, fordi han har vist sig at være rigtig god til at arbejde med unge, relativt uerfarne kører.
Vi har allerede været inde på det nu her. Du har også, Peter, fortalt om, at ham og Kevin har haft et tæt samarbejde. Men Ronny, i din optik, hvad har han haft af betydning, også for Kevins udvikling hos Haas?
Jamen, jeg er jo desværre en lidt negativ person, okay. Så jeg er ikke helt enig med Peter i observationerne. Et, så tror jeg, en grund, jeg ikke kan komme ind på, men han kommer tilbage til Ferrari, hvad jeg har hørt, af nogle helt andre grunde, end det, som vi tror. Han kommer ikke til at arbejde på som super race engineer, som du også siger, på nogle biler. Han kommer til at være lidt i baggrunden. Jeg synes, det er godt for Kevin, han er væk. Jeg synes, han er en dygtig ingeniør på nogle måder, men der er også nogle andre måder, hvor han er skudt helt ved siden af. Han slet ikke har formået at få strategien ind på Kevin. De løb, jeg selv har været med og kigge. Og når de løb, jeg kigger ud, der står man stadig nogen og tænker, hvad er det, de tænker? Hvorfor får de ikke pittet? Hvorfor bliver de ved med at køre længere? Og sådan noget der. Det kan selvfølgelig være nemt at sidde udefra og være bagklog og sige, hvorfor har I ikke gjort sådan og sådan og sådan. Men det er klart, han har været en flink fyr, og de har haft et godt forhold, men jeg tror altså også, Kevin er glad for at få en anden en, selvom han nok ikke vil sige det officielt. Men jeg tror også, han hunger efter at få en anden en.
Peter, nu, du havde jo et andet blik på det. Hvad er det for nogle gode ting, du har set i deres samarbejde?
Jamen det er først og fremmest den personlige kemi, for det er jo endelig vigtigt, det her forhold. Fordi det, som Ronny også var inde på, det som ingeniøren skal have, han skal jo omsætte kørens fornemmelser, når han kører på banen, til den bil, han godt vil have, og til den absolut hurtigste bil. Mm. Og det handler om at tale samme sprog, kan man sige. Ikke? Og Salve er italiener, og Kevin er dansker, og racersproget er engelsk. Så det er altså svært, hvis ikke man finder nogle, skal man sige, fælles termer. Og det synes jeg, at Salve og Kevin fandt hurtigt. Og det er måske en af grundene til, eller det er en af grundene til, at samarbejdet var så effektivt, at de taler samme sprog.
Han har jo også, Salve, arbejdet sammen med Kimi Räikkönen, og har vist også på et tidspunkt sagt, at de minder lidt om hinanden, Kevin Magnussen og Kimi Räikkönen, fordi de også kommer fra den der nordiske kultur, og mener, hvad de siger. Men Ronny, nu nævner du det her før med, at der også har måske været nogle ting, der ikke helt har fungeret, men hvor meget ansvar har selve race-ingenieren i forhold til andre folk på holdet?
Jamen, han har jo meget ansvar, fordi det er jo ham, som sagt, køren siger, at jeg synes, bilen kører sådan og sådan, så skal han gå videre ned til de andre ingeniører og finde de der huller der. Hvor er det, vi kan forbedre? Hvad er det, vi kan? Og hvad jeg så lidt, så de har et godt samarbejde. Det vil jeg heller ikke sige, de ikke har. Men der var bare nogle ting, og i starten havde han svært ved at tro på Kevin, de ting, han sagde. Og det er naturligt for en race engineer. Når du kommer lidt op fra, og der kommer en ny kører ind og sådan noget, så skal du lige lære dem at kende, og det er rigtigt det, han siger. Jo hurtigere du kan det, jo hurtigere kommer bilen også til at køre den rigtige vej. Og det, hvis man kigger tilbage, så da det begyndte at være et godt forhold, hvor de stolede på hinanden, så begyndte Kevin også at køre hurtigere og hurtigere lige pludselig. Så det har meget at sige, og han er jo den, der sætter de andre i gang nedover. Der er selvfølgelig en teamchef, der styrer nogle andre ting, men sådan rent basalt, hvad der skal ske på bilen, er det race engineer, der har ansvaret for, hvad siger køreren, hvad er det, hvilken retning skal vi til højre til venstre, for at være sådan lidt sort-hvid.
Og så er det helt store spørgsmål jo så nu, hvad skal der ske hos Haas? Hvem skal så overtage den her position som ingeniør for Kevin Magnussen? Og Peter, jeg ved, at der har været lidt snak om ham, der hedder Rob Smedley, som jo indtil for nylig har været hos Williams. Hvad er dit bud? Hvem skal overtage den her position?
Jamen, for lige at tage Rob Smedley først, så har jeg også set den der snak. Jeg tror, den mest stammer fra Danmark. Jeg tror ikke på det. Altså, Smedley er en rigtig dygtig fyr. Men han er også, skal man sige, trin højere end det, de har brug for hos Haas. Smedley er den overordnede ingeniør, og han er ikke en mand, der går ind og bliver race engineer igen. Det var han for mange år siden hos Ferrari for Felipe Massa. Og så fik han en mere ledende rolle hos Williams, og jeg er sikker på, at han leder efter en ledende rolle i fremtiden også. Så jeg tror, han er overkvalificeret lige til det her job. Derfor kan han sagtens hjælpe Haas på andre måder, men ikke som race engineer for Kevin. Jeg tror, at de vil hvad skal man sige, promovere ind i en internt. Altså Kevin havde nogle gode ingeniører under Salvi, som han arbejdede godt sammen med. Og jeg tror, det tegner dem for at få noget kontinuitet, og fordi det fungerede bare godt.
Hvor stor medbestemmelse, Ronny, tror du, Kevin Magnussen får i at udpege en ny ingeniør?
Den er sådan både over. Altså, han har noget at skulle sige, men i bund og grund er det teamet, der bestemmer den sidste ende. Men jeg håber da, at de tager en, som de har arbejdet med i forvejen, fordi det kan lige så vel gå galt. Altså, det er rigtig svært at finde en ingeniør, som du bare tænker, ham der, han er god for mig og alt muligt andet. Det er også derfor, man har set i nogle tilfælde, at de store navn har taget deres ingeniør med videre, når de skifter over til et andet team. Og det er lige så vel ingeniøren som køreren, der synes det, fordi det er heller ikke fedt som ingeniør at få en kører, der bare ikke vil høre, hvad du siger. Fordi så går det også lidt den forkerte vej. Og det er jo, alle er der jo for at top perform. Så det gælder ligesom om at få det samarbejde ind. At hvis du ikke har en ingeniør, eller en kører fra ingeniørens side af, som du synes, du kan arbejde med, jamen så kan du heller ikke performe samtidig. Så det er super vigtigt, det samspil, der skal være der.
Og nogle af de store navne og deres ingeniører, dem vender vi lidt tilbage til senere i den her udsendelse. Men inden vi lige hopper videre, Peter, så skal vi lige et smut forbi vores faste element, som vi kalder Peter fra paddocken. Og det er her, hvor BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard, der er med i dag, tager os og lytterne helt med ind i kulissen og ind i paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket lidt i krogene. Peter, hvad har du taget med til os i dag?
Jamen, nu har jeg jo ikke været i paddocken i næsten 3 uger.
Ja, det er det. Og, så du må grave frem.
Og jeg har slet ikke abstinenser på nogen måde. Jamen nu er det den tid på sæsonen, hvor man kigger tilbage på året, der gik, ligesom dronningen næsten.
Ja, selvfølgelig.
Det kommer ikke til at handle om hverken Færøerne eller Grønland eller Sønsfolk. Nej, jeg vil trække min største oplevelse med Formel 1 frem fra den forgangne sæson, og den faktisk fandt ikke sted på en Formel 1-bane, den fandt sted ugen efter Monacos Grand Prix. Der blev jeg inviteret med til F1GPDC's generalforsamling. F1GPDC.
Hold da op.
Ja, F1GPDC. Det lyder rigtig flot. Det står for Formula 1 Grand Prix Drivers Club. Det er en eksklusiv, super eksklusiv klub for tidligere Formel 1-kører. Man skal have kørt minimum 8 Grand Prix'er forud at komme i betragtning til at komme med. Og Jan Magnussen er faktisk lige kommet med her i sidste måned. Så det er en meget eksklusiv forening, og jeg er heldig at blive inviteret med til deres generalforsamling. Og det er ikke sådan en halv times sag. Generalforsamlingen tager en halv time, men mødet hele eventen tager en uge.
Ja, okay.
Og det foregår med store italienske middage, og det foregår nede i...
Det helt store show bliver rullet
ud. Det er helt store show, ja. Og der er så mange røverhistorier fra alle de gamle kører der. Og den sidste dag var jeg så ude og køre go-kart med de gamle kører.
Mm.
Og det er den generation, hvor de alle sammen har en eller anden skavank. Altså, for dem bukket sammen i sin go-kart, det tog sin tid. Men så kørte vi, en Manolo Pio, som I måske kender, Tom Christensen, så kødte for færdelig mange sejre, han var helt i særklasse foran. Og så var der et stort midterfelt, som også kørte rigtig stærkt. Og så var der bagtrommen, hvor jeg var med sammen med en anden fyr. Og jeg kunne selvfølgelig ikke kende dem, da vi kørte. Og det var rigtig hurtig go-kart på en rigtig stor bane. Og jeg var kæmpet med ham der fyren foran mig. Og han blev sådan lidt træt til sidst, lavede nogle fejl, og kom forbi på allersidste omgang. Og jeg var pavestolt over han Formel 1 kører, da vi kom tilbage til pinen. Vi tog han hjelmen af, og så var han 78. Men han kunne sapsuse, men stadig køre stærkt.
Og fantastisk lille anekdote herfra. Racing. Competing. Is in my blog. I dag stiller vi her i K-Magazine skarpt på nogle af de folk, der er allertættest på Formel 1-kørende, og som altså bærer en stor del af ansvaret for, at det går godt på racerbanen. Ronny, nu har vi været lidt inde på Magnussens tidligere ingeniør, og en potentiel afløser også hos Haas. Hvor vigtigt er det her med at have et godt hold af mennesker omkring sig, som Formel 1-kører?
Jamen, det er jo super vigtigt. Altså, man kan sige, vi glemmer jo lidt nogle gange, når vi sidder og kigger på fjernsynet, så er der altid køreren, der handler om og sådan noget andet. Men hvis du ikke har teamet bag dig, så kan du ikke performe, uanset hvordan du vender og drejer det. Og det er der måske også mange kører, der glemmer, at der er et team. Altså, vi er et team, der vinder. Det er ikke mig, der vinder. Det er teamet, der vinder. Men det er klart, det er køreren, der sådan er grænsekagefiguren, der står ud og tæller sådan noget der. Men det er jo super vigtigt. Det er jo små marginaler nogle gange, og kald, hvornår skal du pit, hvornår skal du ikke pit, er der safety car, skulle du have været inde, skulle du ikke have været inde, og sådan noget. Og der i Formel 1 er det altså bare større end alle andre steder, der sidder sus med mange mennesker bag i der skal snakke sammen på det rigtige tidspunkt. Mm. Og det er en symfoni i sig selv, at få dem til at arbejde sammen. Og man ser dem sjældent, synes jeg, på fjernsyn. De er blevet bedre og bedre til at vise det om bag i og sådan noget, men der sidder altså mange mennesker bag i, der ja. Skal kontrollere alt muligt. Så det er stort, og det er super vigtigt.
Super vigtigt, hører vi her, Peter, også. Hvor stor betydning kan det så få, hvis nu der opstår splid imellem en kører og en racerkører? Eller nej, undskyld, en kører og en ingeniør?
Det kan have enorm betydning, og det er jo ikke kun i forhold kører til ingeniør, det er i forhold kører til forskellige dele af teamet, til teamledelsen og så videre. Og jeg tror, det er en stor del af forklaringen på, at Kevin har klaret sig så godt hos Haas, det er, at han bare klikket med det hold, og han føler sig hjemme hos dem. Og måske også en stor del af forklaringen på, at det ikke gik så specielt godt hos Renault og hos McLaren også, fordi han havde nogle kontroverser med teamledelsen, og dermed blev der skabt en dårlig stemning. Jeg siger ikke, det var Kevins skyld, måske nærmere tværtimod, det var måske teamledelsen, der ikke var deres opgave voksen. Men der var bare en dårlig stemning, og så er det bare en nedadgående spiral.
Men Ronny, er der så ikke også måske, det er jo et professionelt samarbejde, er der måske, altså, hvis det bare går helt vildt godt, er der så ikke en risiko for, at det også godt kan blive lidt for hyggeligt måske?
Jo, altså man skal passe på, at det ikke bliver en sovepude, men man kan sige heldigvis, som Kevin også har udtalt, ikke? Han savner lidt at vinde og sådan noget andet der. Det gør de andre på holdet også, så der er, på den måde skal de nok gøre hele tiden. Jeg synes, et imponerende element, det er Haas, når man er internt i pitten og går derinde og sådan noget. De har noget helt specielt, og det er rigtigt, Kevin passer godt ind i, fordi det er mere amerikansk mentalitet, end det er europæisk. Ikke? Og der kan man sige, McLaren og Renault der, ikke? Franskmand, det er noget af det værste at arbejde sammen med. Altså, det er dem, der er bosser, når du gør bare sådan, eller så er du bare et andet sted. Og det er selvfølgelig en del af at være racerkører, du må indordne nogle af de ting der, men det er også mere, når du går hen og bliver en fabrik, så du styrer nogle andre elementer og sådan noget andet. Og der vil jeg faktisk godt fremhæve Mercedes også, der synes jeg, det er utroligt, at de kan blive ved med at arbejde, som de gør,
ja.
Taget betragtning af, at de også er styret og noget bagi. Så er de gode til at ligesom gøre deres egen ting. Og det er måske Mercedes, der siger, okay, det går fint, vi lader bare være, I gør, hvad I gør, og ja. Så går det bedst. Hvor Ferrari ser vi jo typisk gang på gang internt begynder at æde sig selv op, ja. når det går godt, ikke, at lave en masse dumme fejl.
Det er jo et større puslespil, der så skal gå op i sådan en garage. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt ind på nogle af de andre vigtige personer, som en Formel 1-kører har omkring sig. For eksempel har Kevin Magnussen jo sin personlige træner, Jakob Haugaard. Hvad er det for et forhold, de har? Hvad er hans funktion?
Jamen, helt overordnet, så skal han stå for Kevins træning og kost. Men det er efterhånden kun en lille del af det. Selvfølgelig det, man bliver ansat til. Men det vigtige er, at Kevin og Jakob tilbringer jo mere tid sammen end nogle andre mennesker. Det er 24-7 i en Grand Prix weekend, ikke?
Ja.
Så det skal bare være et samarbejde, der fungerer. Og Jakob kom jo ind og afløste Thomas Jørgensen her op til sæsonen. Og jeg var sådan lidt urolig for det, for Thomas havde haft en fantastisk beroligende indvirkning på Kevins karriere. Det var sådan, jeg vil ikke sige en fader figur, men det var sådan en lidt mere moden mand. Og så kommer Jakob ind, som er jævnaldrende med Kevin. Jakob er også ansat af Thomas i hans firma jo. Men det har bare fungeret rigtig godt, og det er ikke kun et spørgsmål om træning og lave den rigtige mad og den rigtige drikkevarer til ham. Det er også et spørgsmål om, hvad den stødpude, der skal til, og har man ikke sige grædet ud, den skulle man så grædet ud ved, men også bygge Kevin op igen, når der har været et problem, så Jakob han går til og tuder ud ved. Så det er et meget mangfoldigt job, som Jakob har udfyldt rigtig godt i sin første formiddelsesæson.
Er der også et element af sådan lidt en personlig rådgiver eller sådan i det der?
Både og. Altså, jeg synes jo faktisk personligt, at Kevin mangler en manager, men samtidig må jeg også give ham et skulderklap, og han har jo klaret det flot indtil videre, men der foregår altså mange ting bag kulisserne, når man sidder ude i bilen, som kan være vigtigt, at en manager kan varetage. Men jeg synes også, det har gjort det godt, og det der er godt, nu så har jeg kun set det, da Thomas var der, men det er sådan på de rigtige tidspunkter til gæster væk, og Kevin, nu skal du lige det her, du skal lige ind og gøre klar, du skal lige have varmet musklerne op, og du skal alt muligt, fordi det glemmer man typisk som kører. Så det er jo sådan en PA, der render rundt samtidig og gør de forskellige ting, og måske kan se lidt dumt ud på fjernsynet, der bare render sådan en hund rundt bag i, men han har vigtige funktioner, og der er Formel 1 jo et helt andet sted i dag, end det var for 10-15 år siden. Altså der var ikke lige så meget af alle de her personlige træner og sådan noget andet, som der er i dag, og opvarmning inden og alle de der ting, der var det lidt mere lige på hånd.
Og det er sådan en personlig træner skal jo også, det er jo at være den person i pitgarassen, du kan stole 120% på, ikke? Altså, nu er der et harmonisk forhold i Haas-teamet, men hos Renault og til også hos McLaren, der manglede Kevin jo en, som han vidste bare var hans mand, 120%. Thomas Jørgensen kom ind i Renault-dagene, men det er bare ham, du skal stole 120% på, fordi du ved aldrig, hvad andre dagsordner som teamledelsen og måske ikke en ingeniør har, men din personlige træner, det er din mand.
Men jeg vil så også sige, at den personlige træner har en anden vigtig opgave også, fordi at han skal også kunne samle teamet, fordi ellers så bliver han lige ved sorte pære. Hvis han render og får nogle informationer frem og tilbage, og det kommer tilbage på en dårlig måde, altså lidt bagtaleri og sådan noget, så kan det også hurtigt gå galt. Så du skal virkelig stole på den her personlige træner, han er din mand og gør lidt, hvad du gerne vil have, han skal gøre, og ikke hvad han selv lige synes kunne være smart at gøre på det tidspunkt.
Som vi allerede har været inde på her i udsendelsen, så er det rigtig vigtigt for en Formel 1-kører at have et godt hold omkring sig. Her er blandt en personlig ingeniør og også en personlig træner, som vi har drøftet lidt i forhold til Kevin Magnussen. Og gennem tiden, der har der altså været nogle ret legendariske makkerskaber mellem Formel 1-kører og deres ingeniører. For eksempel så har Michael Schumacher haft Ross Brawn, Jim Clark og Colin Chapman, og så er der Sebastian Vettel og Adrian Newey. Det er jo nogle af de her store kører, som vi snakkede om, som har præsteret, og især i hvert fald Schumacher og Sebastian Vettel, som er nogle af de navne, jeg i hvert fald kender og kan huske. Hvis I ligesom kigger tilbage og i al den tid, I har fulgt med i Formel 1, hvilket makkerskab husker I så bedst?
For mig så er det Schumacher. Jeg tror faktisk ikke, at Ross Brawn var decideret race-ingeniør. Han var mere ordnet ingeniør, ikke?
Okay, ja.
Så på det tidspunkt gik jeg ikke så meget op i de der ting som sådan. Altså, der så man ikke rigtig race-ingeniører på samme måde, som man gør i dag. Altså, man ser bare en flok sidde på en stol, men de var ikke så gode til ligesom at sige, hvem er race-ingeniøren og sådan noget andet. Så der skulle man måske som Peter være der for at finde ud af, hvem er hvad. Men jeg synes, det er et fantastisk markedskab dengang. Den måde, reglerne var på, det her med at pit, og nu skal du give gas, fordi det er nu det her to omgange her, der skal vi foran, så var han foran hver gang og sådan noget. Det var imponerende. Og det gjorde også, at hvad kan man sige, Ferrari var noget andet dengang, fordi at Schumacher i min optik var god til at løfte hele teamet. Altså om han vandt nummer 100. gang, så stod han jo stadig og jublede, som det var første gang, hvor nogle af de andre kan godt nogle gange være der, Kimi i stilen lidt, ikke? Og Schumacher var god til at motivere hele teamet indenfra, helt nedfra. Man glemmer jo alle dem, der sidder på fabrikken og alt sådan noget andet. Ja. Og i dag er der måske også nogle flere opgaver, der gør, som kører, skal du ud og lave en masse andre ting med sponsorer og sådan noget andet der. Men det er super vigtigt, at dem på fabrikken også føler, at de går på arbejde hver dag for at gøre en forskel, og ikke bare for at få en løn.
Hvad siger du, Peter?
Jamen, du sagde jo noget, vi selv har oplevet det, må jeg sige med det samme. Det er det ikke. Det er helt tilbage fra starten og midten af 60'erne. Jeg vil fremhæve Jim Clark og Colin Chapman.
Ja.
Det var en meget simplere tid i Formel 1, og teamene var meget mindre. Og Colin Chapman, han var ejer, og han var teamchef, og han var teknisk chef, og så var han race engineer for Jim Clark. Og det var et helt fantastisk forhold, de to havde. Jim Clark kørte alle sine Formel 1-løb for Lotus. Og Jim Clark var ikke nogen sådan teknisk kører. Det var sådan, kom naturbegavet. Begavelse, hvor han kører stærkt uden egentlig at vide, hvorfor, men Colin Chapman vidste, hvorfor, hvis han skulle, hvordan han skulle justere bilen. Og det samarbejde var helt unikt, og jeg ved, Colin Chapman, han var knust, da Jim Clark blev dræbt i en af Lotus-bilerne.
Mm.
Og det blev aldrig det samme igen, altså Lotus vandt stadigvæk Grand Prix'er og så videre, men det blev aldrig det samme som det der Jim Clark, Colin Chapman samarbejde.
Jeg tænker bare, altså når man indgår i så tæt en relation med en person i sit team, og man har, altså du ved, som du også er inde på, der med, der er ubetinget tillid, og man har virkelig hinanden, og man ved, okay, her er der en, der er der for mig. Hvis netop så et forhold går i stykker på den der måde, eller der opstår et eller andet, eller et samarbejde ikke kan fortsætte, er der så ikke måske en risiko for, at du ved, man har haft det for trygt og for godt et sted, at man kan, det kan blive sværere måske at få den relation til en anden?
Jo, men du, altså sådan er det også i dit eget liv. Du har jo aldrig de samme relationer til to personer. Mm. Du har altid forskellige relationer til forskellige personer. Så det er det samme her. Og jo, det er et professionelt level, men man kan sige, at forskellen i forhold til et almindeligt firma er måske bare her. Der er din egen performance, der går ud over forstået på den måde, at hvis du ikke får det her samarbejde til at fungere, jamen så kører du ikke stærkt nok, og så er din bil ikke god nok. Og det er jo det, der går ud på som racerkører også. Det er jo ligesom at rende rundt med hele teamet. Det gælder også mekanikeren, der står, for han kan også lave en fejl på din bil. Jo mere de kan lide dig, jo mere går det igennem ild og vand, for at alt skal spille 100%. Selvfølgelig kan man stadig lave fejl, det er ikke det, jeg mener, men det er bare vigtigt, og der er rigtig mange kører, der glemmer at gå hen og takke folk. Og det er der, hvor Günther Steiner er rigtig god. Altså selvom de bliver nummer 16, så går han hen og takker hver eneste mand på teamet stadigvæk. Det giver bare en opløbende, at de har i det mindste gjort deres opgave. Så kan der være nogle andre undervejs, der ikke har gjort det, siden resultatet ikke kom. Det kan også være alt muligt andet, kan være kørende, der er en fejl eller andet. Og et godt eksempel er jo, at når vi som racerkører kører, så sætter vi lige i væggen eller andet, så skal de stå hele natten og arbejde helt sindssygt. Hvis du bare er ligeglad og har sådan en attitude med, at ja, men det er jo deres arbejde, det skal de, så er det bare ikke det samme, som hvis du ligesom prøver at gå lidt mere dybden. I gamle dage, da jeg selv kørte Formel 4, så hjalp jeg med at gøre den ren og sådan noget. Det kan man ikke helt i Formel 1, men det er bare for at sådan symbolisere, at jo mere du er på deres side, jo mere de er også på din side.
Ja, og samarbejdet. Ja, ja Peter, du havde
også en kommentar. Bare lige præcis. Det er Kevin også rigtig god til. Altså, han er god til at... Han har altid været populær hos sine race engineers, både hos McLaren og hos Renault og nu hos Haas. Og hos mekanikerne også. Og det er også fordi, at der hele teamet omkring racerkører, de elsker, når de ser en racerkører, der bare giver sig 100%. Og de hader, når der er sådan en primadonna, som de fornemmer ikke rigtig yder, hvad han skal, eller simpelthen ikke har talentet til det.
Mm.
Men Kevin, han, de kan se, at han giver 120% ud på banen, ikke? Og det kan de bare lide.
Mm. Ronny, gennem din tid som racerkører, der har du jo selvfølgelig oplevet lidt af hvert at skulle arbejde sammen med en masse forskellige mennesker. Er der ligesom, har der været nogle afgørende tidspunkter igennem din karriere, hvor du har mærket eller oplevet, at her er der nogle afgørende eller nogle personer, der har haft afgørende betydning for, hvad for en vej din karriere gik?
Jamen det har der været flere gange. Altså, jeg havde en gang i Formel 3, hvor jeg kørte for Carlin, som var det vindende team. Først kørte for Manor, som havde vundet året før. Så var de så ikke så gode det år. Jeg var der, men så kom jeg over til Carlin, som var det vindende team. Så fik jeg en racing, jeg kunne rigtig godt lide, om vi havde et godt samspil, men han var bare alt for forsigtig. Han har været Formel 1 også, været på spærkar hos McLaren i 7 år. Og dengang, der havde man en spærkar, altså en ekstra bil, så når en af deres biler gik i stykker, så kunne man tage spærkaren ind. Men det gjorde også, han har ikke rigtig noget erfaring, for den har aldrig været i spil, den der spærkar, måske været 1 gang på 7 år eller noget svagt. Og selvfølgelig havde han information om, han har ikke rigtig haft det tæt på, så han tog aldrig at tage de der chancer, der skal til.
Mm.
Og det er også det, man skal huske, at man satser jo hele tiden for at prøve at køre stærkt nok, især hvis det er et stramt felt. Så kan det være nemt for os at sidde og være så bagklog bagefter, og det gør jeg også selv desværre, og sige, hvorfor gjorde de ikke sådan, og hvorfor gjorde de ikke sådan. Jamen, man har jo prøvet et eller andet sted at gå den vej og sige, okay, nu satser vi gør det her. Og der var han simpelthen bare ikke dygtig nok på det tidspunkt, han havde. Det var et super vigtigt tidspunkt i min karriere. Da jeg så kom til Champ Car, så havde jeg til gengæld en super dygtig ingeniør. Så havde jeg bare ikke penge, så jeg kørte kun 5 løb i det time, og så mistede jeg det bagefter. Men han var egentlig, eller han var faktisk den dygtigste ingeniør, jeg har arbejdet sammen med. Jeg forstod mig fra dag 1 af, da jeg havde en test i Champ Car, som slet ikke handlede om mig til at starte med, hvilken jeg troede, det var. Jamen, der så han lynhurtigt, hov, det her, det kan vi gøre noget. Så var vi anden hurtigst af alle første gang, jeg testede en champcar mod de etablerede kører og sådan noget andet.
Ja.
Og det gjorde bare, at det var fedt at vide, okay, hver gang jeg siger til ham, at den gør sådan og sådan, whoops, så kører bilen hurtigere og hurtigere og hurtigere i den rigtige retning. Så er det også fedt som kører at opleve det.
Nu har vi jo tidligere i programmet været inde på Kevin Magnussen, og han nu mister sin personlige ingeniør, som rykker tilbage til Ferrari. Peter, nu spekulerer jeg jo bare lidt, ikke?
En del af jobbet.
Åbner det her en dør for Kevin Magnussen hos Ferrari?
Altså, det er ikke nogen skade af Salvi, som har haft så godt med Kevin. Nu arbejder i Maranello og skal man sige, ambassadør for Kevin, hvis der opstår en mulighed. Så selvfølgelig vil det være en hjælp. Det er i hvert fald ikke en skade, men om det direkte åbner en vej, det tvivler jeg meget på. Men man ser det jo tit, også som du var inde på før, Ronny, at gode kører, de tager deres ingeniør med. Og man har også et omvendt eksempler på, at ingeniører har trukket en kører over i teams, så det kan da i hvert fald trække en rigtig retning for Kevin.
Nu er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, og det er det, vi har valgt at kalde pole eller pit. Og det er altså her, hvor vores to gæster i studiet får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1-verdenen eller over Kevin Magnussen. Og det er noget, I er begejstret for, eller noget, I er trætte af. Peter, hvis vi starter med dig. Hvad har du taget med i dag? Har du taget en pole eller en pit med?
Jamen, jeg har julehumør og har begge dele med, selvfølgelig.
Fantastisk.
Ja. Pole. Kimi Räikkönen.
Ja, tak.
Jeg ved ikke, om I har set det, men der var jo præmiefest i St. Petersburg.
Det legendariske klip.
Okay, så er jeg allerede godt afsted. Ja. Altså, der var præmiefest i St. Petersburg i Rusland. Ja. Og Kimi er jo tit sådan en lidt indsluttet mut-type. Men der var han straks ud med godt humør.
Hvor han fik snakket noget.
Han fik snakket, han fik smilet.
Masser af kærlighed.
Og han fik vinket. Han var det, man på udenlands kalder lidt tipsy.
Nok en anelse.
Men det klædte ham. Så helt klart, han skal på pole med den optræden dernede.
Ronny, har du nogensinde givet den så meget gas til en fest som racer?
Nej, jeg er nok lidt mere professionel, uden at skille ud for kedeligt, men samtidig er det der er fedt ved Kimi. Ja. Han er bare Kimi, og det er også, når du får lidt verdensmester og sådan noget, så kan du tillade noget andet. Det har jeg faktisk snakket med Kevin om dengang, jeg hjalp ham også. Der er bare nogle ting, du bliver nødt til at vente med, til du er oppe på toppen, så kan du gøre, hvad du vil. Det kan du ikke undervejs, så risikerer du bare at miste dit job.
Og inden vi lige tager Peters pit, så kan vi køre. Hvad har du taget med i dag?
Jamen, jeg har faktisk taget en pole med, og det skulle måske have været lidt tidligere, men jeg synes faktisk, en stor pole til Haas teamet i det hele taget, som har taget chancen for nogle år tilbage og sige, at vi bygger ikke alt selv, ligesom alle andre gør. Vi tager nogle elementer fra nogle gode ting og sætter sammen. Og så det, de har fået ud af det, og det gør selvfølgelig også, at vi har høje forventninger til dem hver gang, men jeg synes virkelig, det er frisk, at man tør, når der er så mange penge på spil, og sætte nogle ting sammen, som alle andre store griner af, og sige, ja, gør I bare det og sådan noget der. Og nu tror jeg, der er nogle andre, der måske godt kunne tænke i samme baner.
Og Peter, så får du lov til at runde af på en mere negativ tone med din pit og det, du har valgt at køre i garagen.
Jamen, den går til Mexikos nye præsident, som jeg ikke engang kan huske navnet på, men det er sådan en kæmpe lang spansk navn på en sjovt forskellige navn. Han har begyndt at sætte spørgsmålstegn ved det lokale Grand Prix, og det blev fået lige også i St. Petersborg i weekenden, kåret som årets bedste Grand Prix, bedst organiseret Grand Prix for 4. år i træk. Og nu er de så begyndt at stille spørgsmålstegn ved det. De vil ikke ofre offentlige penge på det, som de siger. Men som alle, der har en lille smule forstand på Formel 1 og ikke har en eller anden politisk agenda, ved, så er et Formel 1 Grand Prix, i hvert fald i Mexico City og de allerfleste andre steder, også en indkomst for landet, når stregen skal slås. Men der er åbenbart en politisk agenda, som betyder, at han vil sætte spørgsmålstegn ved det. Det synes jeg bare er, ja, det er helt forkert, og det er synd, for det er et af vores allerbedste løb.
Og på den lidt negative tone, kan vi vist godt sige det, så er vi altså ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bc.dk og i iTunes og på vores Radio 24/7 podcast-app. Og her kan du altså også abonnere på den. Og det er også her, du finder vores to andre spændende podcasts, både Transfervinduet og Bettingklubben. Sidst, men ikke mindst, har du et emne fra motorsportsverdenen, som du godt kunne tænke dig, at vi tog op her i K-Magazine, så send det til os via vores to Facebook-sider, BC Sport og BC Kevin Magnussen. Ronny Bremer, Peter Nygaard, tak fordi I var med.
Selv tak.
Vi høres.